жана түштүк чыгышта айрым Азия мамлекеттеринин жарандары Тажикстанга бир айга визасыз катталышат. Тышкы иштер министринин орун басары Махмутжон Собиров бүгүн журналисттерге сүйлөп атып, тажик өкмөтү визасыз каттамга уруксат берилиши чет өлкөдөн инвестиция тартууга жана туристтердин келишине шарт түзөткөө деп үмүттөнөрүн айтты. Мыйзам долбоорун эми сенат жактырышы керек, ошондон кийин гана ал президент Имамали Рахмонго кол коюуга жиберилет. Чүйдүн Аламүзүн районундагы Таш Мойнук айылында майып балдар үчүн күндүзгү борбор ачылат. Бул тууралуу жаңы Башат коомдук фондунан кабарлашты. Район боюнча 95 майып катталган, алардын 35 балдар. Бири да окуйт. Социалдык адаптация өткөн эмес. Жаңы ачылган борбордо балдар менен атайын адистер иштеп окутушаар айтылды. Эртең Евровидение 2012 ыр сынагынын финалы өтөт. Кече ага катыша турган дагы 10 финалист тандалып алынды. Алар Сербия, Македония, Украина, Босния, Герцеговина, Норвегия, Эстония, Туркия, Швеция, Мальта жана Литвадан келген ырчылар. Алар эми эртеңки акыркы мелдеште дагы 10 финалист менен беттешмекчи. Шейшембидеги алгачкы жарым финалда тандалып алынгандардын катарында Орусия менен Молдованын ыр топтору да бар. Евровидениени быйыл дүйнө боюнча 125 миллион адам көрөт деп атышат. Ал эми бүгүн Кыргызстандагы 71 миңден ашуун 11 класстын бүтүрүүчүлөрү үчүн акыркы коңгуроо кагылды.
Синоптиктердин маалыматына караганда майдын 26-сынан 30-уна чейин республиканын тоо этектеринде нөшөрлөгөн жаанга байланыштуу сел жүрүшү күтүлөт. Тоодун жерлерде суу капташы мүмкүн. Эртең 26 майда Чүй, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29, Баткен облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 18-23 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23 градус жылуу. Май Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 27-29 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. АКШ мамлекеттик департаментинин 2011 жылдагы адам укуктарынын абалы боюнча жылдык баяндамасы бейшембиде жарык көрдү. Жаңы баяндамада дүйнө өлкөлөрү бир канча географиялык топко бөлүнүп, улуттук өкмөттөрдүн адам укуктарын коргоодогу ишмердүүлүгү, араб жазы сыяктуу айрым башкаруучу режимдерди кулаткан өзгөрүүлөр жана авторитардык режимдердин зордук зомбулук саясаты сынга алынат. Кыргызстанда 20 жылдык эгемен тарыхында саясий бийликтин биринчи жолу тынч жол менен өткөрүлүп берилиши белгиленет. Кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева Клаттын урунту жерлерине токтолот.
Адам укуктарын абалын иликтеген глобалдык баяндама бул ирет 2011 жылдын жаңырышы менен башталган араб чөлкөмүндөгү революциялык өзгөрүүлөр менен ачылат. Тунис, Египет, Ливия, Йемен, Сириядагы карапайым элдин өз укугун коргоп, жашоо шартын жакшыртуу жана өз өлкөсүн башкарууга катышуу ниети менен тайманбай чыккан кайратмандыгы дүйнөнү шыктандырды. Бул өлкөлөрдөгү 10 жылдап созулган репрессия аяктаганы менен көп партиялуу системаны түптөө, жарандык коомду чыңдоо, сөз эркиндиги менен ачык айкын коомду түзүү убакытты талап кылат. Бул өзгөрүүлөр адам укуктары урматталып, демократиялык баалуулуктар орногонго чейин башаламандык менен туруксуздукту жаратат. Өткөн мезгилде эң башкы нерсе коомдо саясий талкууларга кенең кесири орун берилиши керек деп айтылат баяндамада. Адам укуктарын коргоо жана демократияны жайылтууда технологиянын салымын өзгөчө белгилейт. Технология адам укуктарын коргоодо өз алдынча эч нерсе жасай албайт. Бул адамдар жүзөгө ашырчу иш. Технология болсо ар кимдин өз укугун коргоосуна эч бир чек ара, эч кандай тоскоолдуксуз ал тургай ар түрдүү тилде сүйлөсө дагы башкалар менен алака катыш түзүүсүнө жол ачат. Ошол эле учурда адамдарды көчөгө интернет эмес адилетсиздик алып чыгат. Араб жазына интернет эмес адилетсиздик түрткү болду деп айтылат баяндамада. Мамлекеттик катчынын демократия адам укуктары боюнча орун басары Майкл Постнер.
These reports document a number of situations where human rights continue to be violated.
Бул отчет адам укуктарынын бузулуусунун ичинде Иранда, Түндүк Кореяда, Өзбекстанда, Эритреяда, Суданда жана Сирияда уланып жатканы боюнча бир нече кырдаалдарды документтештирет. Адам укуктары боюнча бир катар проблемалар Орусия, Кытай, Пакистанда жана АКШнын саясий чөйрөдө олуттуу кызчылыктары бар башка өлкөлөрдө да сакталууда.
And other nations where the US has important policy interests.
Жаңы жарыяланган докладта ошондой эле 2011 жылы Кыргызстан менен Египетте өткөн тарыхый шайлоолор баса белгиленет. Эки өлкөнүн калкы негизинен эркин жана адилет шайлоого катышып, өз тандоосун билдирди. Эми бул өлкөлөрдүн жарандары демократиялык бийлик институттарын куруу, шайлоо аркылуу өз өлкөсүн башкарууга катышуу, ал эми шайланган өкүлдөр болсо жоопкерчиликтүү бийлик жүргүзүү маданиятын калыптандырууда деп айтылат. Кыргызстандын түштүгүндө болгон этностук жаңжалдын кесепетинен өзбек жана башка майда улуттар көп запкы тартканы бир топ далилдер менен келтирилет.
Гүрайым Ашакеева АКШ мамлекеттик департаментинин адам укуктары боюнча жылдык баяндамасын урунту жерлеринен тааныштырды. Ушул баяндамага улай түзүүдөгү маекке кезек берсек, биз менен түз байланышта Айкөл эл партиясынын лидери Эдил Байсалов. Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Мамлекеттик департаменттин жаңы баяндамасынын Кыргызстанга арналган бөлүгүндө 2011 жылда кыйноолор кармалган өзбек улутундагыларды уруп согуулар болгону сындалыптыр. Буга чейин белгисиз калган бир жаңы фактылар айтылыптырбы?
Жок, бул эми жылдык отчету болгондуктан бүгүнчөсү кыргызстандыктар үчүн жаңылык эмес. Жалпы эле биздин эле өзүбүздүн гезит телеканалдар айтып келген бир канча фактылар, бул көбүнчөсү дагы баягы эле 2010 жылдагы болгон каргашалуу окуялардын тегерегинде айтылып келатат. Ошондо сиздер билесиздер, былтыр дагы бир канча соттор улантылган, анан ошондо мындай эле кыскача эле жазылыптыр, мен өзүм англисче окудум. Кээ бир жерлерде ушундай өзбек улутундагы Кыргызстандын жарандарына дискриминация болобу же кыйноо жагынан болобу укук коргоо органдарынан кысым көрсөтүлгөн деп 1-2-3 сап менен жазыптыр. Бирок жалпысынан азыркы кыргызстандыктарга белгисиз болгон фактылар келтирилген эмес.
Бул жолу баяндамада аялдардын укуктарынын бузулушу өзгөчө белгилениптир да, аялдарды зордуктоо, басмырлоо болууда деген, сексуалдык ыдык көрсөтүү, аял затына ыксыз асылуу деген формулировка менен. Сиздин комментарийиңиз кандай?
Ооба, ошондой да проблема боюнча өзүнчө бир изилдөө деле жүргүзүлүптүр, бирок бир НПО, Шанс деген НПОго шилтеме берилип, ушул окуу жайларында, жумуш орундарында ушул аялдарга мындай мындай уят жагы менен тийишкендери көп болот. Андай мажбурлоолорда бир фактылар бар, бирок негизинен мындай фактылар боюнча резонанстуу түрдө мамлекет тарабынан бир кампания же түшүндүрмө иштери жүргүзүлбөйт. Бирок ушундай фактылар бар деп айтылыптыр да. Эми андай фактылар бар болгону бар болуш керек, бирок өздөрү да ошондой бир кичине кичине эле баягыдай башка мамлекеттерде көбүрөөк фактылар болбой же бизде азыраак көңүл бурулабы, бирок ошондой бир эмеси бар экен отчетунда маалымат турат.
Балдарга ыдык көрсөтүү дагы өзгөчө белгилениптир. Дин тутуу эркиндиги боюнча өлкөдө 5 уюмдун ишмердүүлүгүнө тыюу салуу уланууда деп айтылды. Сиздин пикириңиз кандай? 5 уюмдун арасында Хизбут Тахрир, Туркестан Ислам партиясы, Туркестан Ислам партиясы, Таблиги Жамаат уюму.
Эми бул мындай да, бул өзүбүздүн мамлекетибиздин өзүбүздүн суверендүү мамлекет болгондон кийин өзүбүздүн территорияда ким жагат, ким жакпайт, кимге уруксат беребиз, бербейбиз, бул өзүбүздүн ишибиз. Ошондуктан бул жерде деле АКШнын же болбосо башка өлкөнүн деле бир сын пикирине көңүл бурушубуз кереги жок. Анткени билесиздер, АКШнын өздөрүнүн толтура бир тизмелери бар, террористтик уюмдар деген, же болбосо коркунучтуу адамдар, же кылмыштуулук уюшулган кылмыштуулуктан кан төрөлөрү деген бир тизмелери бар. Ошондуктан биз дагы албетте биздин улуттук коопсуздугубузга коркунуч туудурган мамлекет жанагындай бир уюмдарды, мамлекеттик эмес уюмдарды, же болбосо биздин коңшу мамлекеттерибизге, мисалы Кытай мамлекетине бир коркунуч туудурган уюмдарга өзүбүз ошол жакшы кошуна достук мамилебизди сыйлап, албетте андай уюмдарга өзүбүздүн бир кезде уруксат бербешибиз керек, бул өзүбүздүн укугубуз.
Эдил мырза, жалпысынан алганда ушундай докладтарга, ушундай пикирлерге, комментарийлерге Кыргызстан өкмөтү, Кыргызстан бийлиги көңүл буруш керекпи? Анткени мисал үчүн кыйноо фактылары бул олуттуу фактылар да, кыйноолор, башка улуттагы адамдарды уруп сабоо катталган үчүн болсо.
Мындай да эми биздин мекендештерибизге баарды ысым эле эсибизде. Мына 2-3 жыл мурун эле биздин жергебизде саясатчы журналисттерди сабап кетпестен өлтүрүп өрттөп салгандыктар болгон да. Же болбосо жана канча оппозиция жетекчилерин түрмөгө камап, канча деген гезиттерди жаап, ушундай болгон токой кандай деген фактылар болгон. Ошолор боюнча бул ошол учурда ушул отчетко кирген маалымат кадимкидей бир саясий фактка айланып, мындай чоң бир резонанс жаратчу да. Анан бул АКШнын отчету дүйнө жүзүндө канча мамлекеттер бар, ошол жөнүндө жазылат да. Ошондуктан менин оюмча албетте биз көптөгөн иштерди аткарышыбыз керек. Кыйноо фактылары бар, жанагындай кыздарга кол көтөрүп ала качкан уят иштерибиз бар. Көп нерселерди биз оңдошубуз керек. Бирок негизинен мурунку отчеттер менен салыштырмалуу бизде азыркы учурда эркиндик үчүн, адам укуктары үчүн шарт түзүлгөн, түзүлүп атат, арасы көрсөтүлүп атат дегенге биз толук сыймыктанып айта алабыз.
Рахмат. Анда биздин маектешибиз Айкүл партиясынын лидери Эдил Байсалов болду. Сиздер кечке азаттык угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну. Пакистанда куралчан киши автобусто 7 адамды атып өлтүрдү. Франциянын президенти Франсуа Олланд Ооганстанга алдын ала жарыяланбаган сапар менен барды. Кыргызстанда алтын кени боюнча кылмыш иши козголду. Бир нече кишиге кызмат абалынан кыйнаттык менен пайдаланды. Азия Голд фирмасына лицензия берүүдө мыйзам бузган деп шектелүүдө. Беларусьта белгилүү адам укугун коргоочуну сөгүндү деп камашты. Түркмөнстанда бизнесмендер саясий партия түзүштү. Бүгүн Кыргызстандагы 71 миңден ашуун 11-чи классын бүтүрүүчүлөрү үчүн акыркы коңгуроо жаңырды.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Өңүт түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын бир аздан кийин уга аласыздар. Бүгүн биз диктатор тасмасын айрым постсоветтик мамлекеттерде көрсөтүлбөй жатышын себебин иликтөөгө аракеттендик. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер, уктуруубузду улантабыз. Кытай мамлекети Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун курууга кызыктар жана аны баштоого даяр. Бул тууралуу Кыргызстандын Бишкектеги элчиси Ван Кайвен Шанхай кызматташтык уюмунун саммитин утурулай маалымат жыйынында билдирди. Ал мындан башка да долбоорлор боюнча Кытай Кыргызстанга көмөк көрсөтүүгө даяр экендигин айтты. Ал эми айрым коомдук уюмдар темир жолдун курулушунун шылтоосу менен Кытайдын экспансиясы, мыйзамсыз миграция күчөйт деп санашууда. Теманы кабарчы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ван Кайвендин айтымында Кыргызстан темир жолду куруу боюнча өз сунушун Кытайга берди. Учурда негизинен көп маселелер такталып, эң башкысы аны каржылоонун жолдору гана калды.
Кыргызской стороны было два варианта.
Кыргыз тараптан каржылоонун эки варианты сунушталды. Биринчиси концессия, ал эми экинчиси биргелешкен ишкана түзүү демилгеси. Эки сунушту тең Кытай мамлекети азыр караштырып жатат. Бул темир жол Кытай үчүн гана эмес, Кыргызстанга деги эле жалпы Орто Азия үчүн пайдалуу.
Но и для Кыргызстана, и для остальных стран Центральной Азии.
Элчи ошондой эле темир жолдун техникалык экономикалык негиздерин майда баратына чейин Кытайлык Чайн Роуд компаниясы тарабынан такталып жатканын кошумчалады. Анын айтымында Кытай Кыргызстандагы экономикалык жана социалдык долбоорлор боюнча кызматташууга жана аларды каржылоого кызыктар. Ал Кыргызстанда ушул тапта оорукана мектеп салып, ал эми Ош шаарына июнь окуясына жабыркагандар үчүн 5 миллион долларга 9 кабаттуу үйдү баштоого ниеттенип жатышканын кошумчалады. Кытайдын эсеби боюнча өткөн жылы эки өлкөнүн соода жүгүртүүсү 5 миллиард долларды түзгөн. Бирок кыргыз тараптын эсеби боюнча бул сан бир кыйла аз. Элчинин пикиринде, эгер Кыргызстан бажы биримдигине кирип калса, эки өлкө ортосундагы соода жүгүртүүсүнө таасир этиши ыктымал. Бирок ал Кыргызстандын бажы биримдигине кирип жатканда алган жеңилдиктерине жараша болот. Ал эми Ван Кайвен Кыргызстандагы кытайлыктардын саны боюнча мындай маалымат берди.
Предприятие где-то 100 с чем-то. Студенты где-то...
Кыргызстанда кытайлык 100-дөн ашуун ишкана бар. Студенттер июнь окуясына чейин 2000-ден ашыгыраак болчу. Азыр алардын саны 1,5 миңдей. Кыргызстандын кытайдагы элчилиги жана консулдук мекемеси жыл сайын 10 миңдей кытайлык жаранга виза берет. Ал эми биз болсо бир жылда 30 миңден ашыгыраак кыргызстандыкка виза ачабыз. Ал эми виза алып Кыргызстанга келген 10 миң адамдын көпчүлүгү негизинен кайра кетишкен десе болот.
Наверняка они в основном уехали.
Анткен менен Кытай элчиси Кыргызстанда канча Кытай жараны бар деген суроого так жооп кылган жок. Буга чейин юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов мыйзамсыз жол менен жүргөн 90 миңдей Кытай жараны бар экендигин билдирген. Бирок эр айдоочу Бейекмет уюмунун жетекчиси Качкын Булатов Кыргызстанда жүргөн Кытай жарандарынын саны андан да көп деген ойдо.
Мыйзамсыз келип алык аракеттелетсе жүрөт. Акча алат. Мени саң алат. Кызыл есем бар, ушундай эле тиги эч ким текшербейт буларды. Мисалы карап алса деле 7000 кытай болчу. Булар келип турганда кеттүү кетпедиби деген жок. Бияктан эле жүрөт бүт бардын.
Ал эми айрым активисттер болсо Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу курулса, мыйзамсыз миграция жана Кытай экспансиясы күчөйт деп коңгуроо кагууда. Элдик академия коомдук уюмунун мүчөсү Арстанбек Абдылдаев Кытай менен асейдил мамиле күтүү керек дейт.
Тибетте бүгүнкү күндө ушундай. Таджикистанда бүгүнкү күндө чыкпай атат, кытайлар кирип алып дегендин баары бар да, анан эми ушул коркунуч ошо кыргызды дагы бара бара менчиктештиребиз дегендей ою бар экен дегендей бар да. Өтө коркунучтуу бул. Жанагы Кыргызстанга мынча деле анча деле бир пайдасы башты пайда асыл экен да.
Ал эми президент Алмазбек Атамбаев кечээ жакында Азаттыкка берген кеңири маегинде темир жол курулса Кытай экспансиясы күчөйт деген пикирлерге карата буларды белгилеп өткөн.
Ал жөнүнөн да коркутмак. Темир дарбаза коебуз, бир тор илебиз, анан ошодон көрмөсөңгө салып койсо керек Кытай жок болот деген бул болбогон бир сөз да. Кытай килтеген мамлекет, дүйнөдө ар бир төртүнчү адам Кытай. Ушундай күчтүү бай мамлекет комшу болгондон биз пайда чыгарышыбыз керек да.
Кытай элчиси Ван Кайвен журналисттерге маалымат жыйынын Шанхай кызматташтык уюмунун Пекинде өтүүчү мааракелик саммитине карай уюштурду. Анын айтымында саммиттен алдында кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевдин Кытайга расмий иш сапары да болот. Анда эки өлкөнүн башчылары бир топ документтерге, анын ичинде биргелешкен декларацияга да кол коёру күтүлүүдө. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кечке сатыктан уктуруубузду улантабыз. Бүгүн дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө жоголгон балдардын күнү белгиленип жатат. Аны отурулай Кыргызстандагы дайынсыз жоголгон балдарды издөө боюнча ата энелердин коомдук бирикмесинин мүчөсү Таштан Бейшеев Азаттыкка маек курду. Аны менен кабарышыбыз Кубат Касымбеков мектепти.
Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдардын маалыматы боюнча бул жылдын алгачкы айларында эле ушу Кыргызстанда 30га чукул бала дайынсыз жоголгон экен да. Анан билишимче сиздин дагы балаңыз жоголуп кеткенден кийин кандай шартта эмне болуп ушундай абалга кабылып калды?
Биздин балабыз ошо быйыл ушул убактарда 1 жыл болуп калат. Бул балабызды көз алдыбызда карап туруп эле жоготконго туура келип калды. Ошондой болуп калды. Эми бул жекелей мен эмес, ушул балдарын издеп жүрүп ушундай бир коом түзүүгө туура келди. Анткени күндөн күнгө эле биздикиндей акыбалда көптөгөн үй бүлөлөр кабылга түшүп калып атат.
Көбөйүп атабы демек э ушул?
Демек көбөйүп атат. Анан акыркы случайыбыз дагы биз дагы ушул үмүт менен жашап келаттык эле. Балдар кичинекей балдарга урдаса дагы кол көтөрбөйт, кол киши өлтүргөнгө барбайт деген. Мына акыркы случайды өзүңөр деле билесиңер, Избек деген баланы, жаш баланы, 5 жашар баланы өлтүрүп эметкенге чейин баргандан кийин аябай бул маселени чоңураак көтөрбөсөк адам деле көп нерсеге барат экен. Мына бүгүнкү күндө дүйнө боюнча белгилеп атышат. Белгилегенде кандай эми бул белгилүү бир майрам эмес, баягы ушундай
көйгөйдү
алдын ала көтөрүп бул көйгөй мына Америкада көтөрүптүр. Биз деле бул маалыматты кийинчерээк эле баягы башка түшкөндөн кийин көтөрүп чыктык.
Таштан мырза, ошо жоголгон балдарды табуу, аларды издөө иши жетиштүү жүрбөй жатат деген ойду айткыңыз келип жатабы?
Жетиштүү жүрбөй жатат.
Избек деген бул качан жоголду эле?
Избек деген 12 апрелде жоголгон, 28 апрелде сөөгү табылган да. Анан ошол эле табылгандан кийин ошол мукачылык өлтүрүүгө барган киши да кармалган. Азыркы данный моментте ошо камакта болуп атат. Кармалган кишинин 4 адвокаты пайда болду эмнегедир. Ошондой бир конго колу канга терең малынган кишини кармап бул жерден иш алып барып атканда адвокаттар кандай кишилер буну коргоп, кандай киши ошол жакты коргоп атканда чоң таң калыштуу нерсе болот. Бул коомчулукка да кайрылып кетем, ушундайды бир тереңирээк изилдеп силерге да кайрылып кетем, корреспондентский расследование кыласыңарбы, өзүңөрчө да мындай элге чыгарып кандай иш болуп атат, мына ким мак ким кара экенин ошол жерден деле көрсөтүп койсоңор болот, бул жерден кандай кишилер коргоп атат, кандай кишилер иштеп атат деп.
Мына Таштан мырза, ушу бирикме түзүп атасыздар, ата энелер улам келип аткан экен, ушу балдар даянсыз жоголуп кеткенден, анан негизги ушу балдардын жоголуп кетишинин себеби эмне болуп жатат? Бул жерде балдар кароосуз калып жатабы, же ошондой бир топтор пайда болдубу балдарды урдаган жаларга зыян келтирген?
Бул жерден эми өзүбүзчө анализ жасасак, ар кандай талаптар. Биринчи, социальный жактан карап келгенде балалуу боло албай аткан кишилер да бар, урдап балага зар болгондор. Мына бул жерден балдардын баалары чыкканы таң калдырып атат. Роддомдон деле мына угуп аткан нерсеңер $300-$500 деп ымыркайларды алып кетет. Бир жаштан өйдөкүлөрдү 5-10 жашка чейинкиси $3000 өйдө болуп атат. Эгерде чет өлкөгө чыга турган болсо 30-40 000-$50 000 деген баалар, балдардын как бы расценкалары деген деп айтсам деле жаңылбайт болушкум, бирок аябай бул сөздү айтышмага кыйын болуп атат. Ушундай талаптар тургандан кийин анан биякта баланы урдап кетүүгө же бир эксплуатациялоого жана антип көчөгө кайыр суратып эметкен да направлениялар да бар.
Ата энелердин жоопкерчилиги канчалык болуп жатат деген суроо туулуп атат да, албетте ата эне дагы сактансаң сактайм дегенге окшоо бир өзүн өзү коргоо, балдарды коргоо аракеттери көрүлүп жатабы?
Балдарды коргоо ар бир эле балабызды үпөлөп эле жанымыздан көлөкөгө бакканга мына аракет жасайбыз, школго чейин жеткизебиз, алып келебиз, садиктен барабыз, алып келебиз. Мурункудай биздикидей баягы биринчи класс, нөлөнкү класс деле барып школго барып кайра школдон келди деген азыр чоң коркунуч баардыгыбызда турат. Мына баарыбыз 11-нчи класс болсо да жеткизип барып алып келип аткан. Бул ата эне деген карайт балдардын баарын.
Анан ушу балдарды издеп табууда сиздерге эмне тоскоол болуп жатат? Мыйзамдык колдоолор керек болуп жатабы же дагы өкмөттүн деңгээлинде колдоолор керек болуп жатабы? Ушуну мындай түшүндүрүп айтып кетсеңиз дагы бир жолу.
Бул жерде эми баягы первичный деп коет, ошо по месту эметилген жерден кайрылганда, мисалы мен эмем боюнча айтып кетсем, районго кайрылган, ошо райондо жоголгон деп, ал жерден тиешелүү деңгээлде иш алып барылган жок. Такыр эле иш алып барылган жок. Мына азыр бияктан көрүнгөндө иштеп атат, бияктан азыр результаты мына азыр мына кубандырып атат аябай. Жакшы иш алып барып аткан, кандай болуп аткан. Анан жеке эле ошол алардын көрүнгөндө эме милиция органдарга дагы чоң бир поддержка керек экен. Бул жерде деген материальный, технический базасы аябай слабый экен. Анан бул балдар менен иштөө деген аябай чоң кылдаттык нерсени талап кылат. Психологдор керек, баланы түшүнүп, антимитке профессионалдар иштеш керек бул жерде.
Ата энелерге кандай бир кеңеш берип өтөсүз? Мисалы, кандай алдын алыш керек, же болбосо ушундай жагдайга калганда кандай аракеттерди дароо көрүш керек?
Бул убагында жакшылап бир ыйга батпай, кайгыга батпай издөө аракетин аябай кененирээк жүргүзүш керек. Массалык маалыматтарды берип, объявленияларды берип, жанагы границаларды жаптырганга ошол жака объявленияларды берип, ошолорду аракет жасаш керек. Ал ошол жеринде да айтып кетсем, мисалы границалар биздики татынакай эле ачык. Ал жерге жана балдарды жетелеп кеткенде метрика менен эле ата энебиз деп чыгат экен, метриканы болсо бир айтып кетсем $200-$300 эле жасап коюшат экен. Баланы жөн эле чыгарып эле сүрөтү жок болгондон кийин жетилип кетет. Ошолорду да бербөөчү байкаш керек. Анан биринчиден ошо өзүңөрдү өзүңөр кармап, биринчи ошого бир чоң эметишиңер керек.
Студиябыздын коногу Кыргызстанда дайынсыз жоголгон балдарды издөө боюнча ата энелердин коомдук бирикмесинин мүчөсү Таштан Бейшев болду.
Чыккан маалыматты кошумчалай кетейин. Кечээ Нью-Йорк полициясы 33 жыл илгери мектепке жөнөгөн бойдон дайынсыз жоголуп кеткен Этан Патс деген баланы өлтүргөн деген деп шектелген адамды кармады. Педро Хернандес аны алдап өзү иштеген дүкөндүн жер төлөөсүнө алып кирип өлтүргөнүн моюнга алды. 30 жылдан ашык убакыттан бери америкалыктар Этан эмне болду деген суроого жооп табууга аракеттенип келишкен. Эң өкүнүчтүүсү ал күнү 79 жылдын 25 майында Этан биринчи жолу ата энесиз мектеп автобусунун аялдамасына жалгыз өзү жөнөптүр. 1983 жылы АКШнын ал кездеги президенти Рональд Рейган 25 майды жоголуп кеткен балдардын күнү деп жарыялаган. Ушундан кечки азаттыктан алгачкы жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, биздин толкунубузда кала бериңиздер.